Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής απευθύνουμε θερμό χαιρετισμό σε όλους τους Έλληνες σε όλη την Κύπρο και ειδικά στα επί 51 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας εκεί τους εκατοντάδες εγκλωβισμένους στη Χερσόνησο του Ριζοκάρπασου και ανάμεσα σε αυτούς στους 32 μαθητές των σχολείων της περιοχής που σε συνθήκες σκλαβιάς μαθαίνουν γράμματα. Το θερμό χαιρετισμό μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους και σε όλες που ζείτε στο άλλο ημισφαίριο, και μας έχετε στείλει ήδη μηνύματα και χαιρετισμούς στην εκπομπή και στον σημερινό μας καλεσμένο. Μιλώ για σας που μας ακούτε από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, από όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Καλωσορίσατε και μαζί με το δικό σας καλωσόρισμα απευθύνω με μεγάλη χαρά και τιμή το καλωσόρισες και στον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος, κτηνοτρόφος πέμπτης γενιάς και αγρότης, τυροκόμος, θα μας μιλήσει από την Πολύκαρπη ή Πολυκάρπη, δεν ξέρω που πάει ο τόνος, μάλλον Πολύκαρπη είναι, Καστοριάς. Ο κύριος Μόσχος, ο οποίος είναι και πρόεδρος των κτηνοτρόφων, του Συλλόγου των Κτηνοτρόφων της Καστοριάς, ο Μακεδνός, επίσης, είναι πτυχιούχος γεωπονίας με μετεκπαίδευση ως υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Γκέντικεν της Γερμανίας, απόφυτος της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και συνιδιοκτήτης με τον κτηνίατρο αδερφό του Χρήστο μιας καθετοποιημένης κτηνοτροφικής επιχείρησης που φέρει την επωνυμία Φάρμα Μόσχου. Ταυτόχρονα είναι τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρεσβευτής της Ελλάδας στον φορέα εκείνο τον Ευρωπαϊκό για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και ακόμη βραβευμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023 ως ο καλύτερος βιοκαλλιεργητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, θα μπορούσα να μιλώ για πολλή ώρα ακόμη, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε από τα όσα ήδη ανέφερα, η συζήτηση μαζί του με θέμα την επιβεβλημένη αντιστροφή της πτωτικής πορείας του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας στην Ελλάδα είναι μια συζήτηση όχι κάποιου που του τα γράφουν και τα διαβάζει, ούτε κάποιου ο οποίος έχει από μακριά επαφή με τον πρωτογενή τομέα. Και όσα θα αναδείξει ως προϋποθέσεις για την προσέλκυση νέων στα επαγγέλματα του κτηνοτρόφου και του αγρότη, ευχόμαστε να πάνε σε ευήκο αότα. Αγαπητέ κύριε Θωμά Μόσχο, καλωσορίσατε. Και πάλι σας επαναλαμβάνω ότι είναι μεγάλη χαρά και η τιμή να μιλάμε με ένα νέο διακεκριμένο άνθρωπο ο οποίος δίνει τον τόνο μιας προσπάθειας στην ξεχασμένη ελληνική επαρχία.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θέλω να αρχίσουμε κάπως έξω από τα συνηθισμένα. Σε μια από αυτές τις αναρτήσεις που κάνετε, γιατί έχετε φροντίσει να βγάζετε προς τα έξω πτυχές της ζωής του κτηνοτρόφου, είδα έναν νεαρούλι, έναν μικρούλι, μαθητή δημοτικού μάλλον, και λέγατε από κάτω ότι μάλλον είναι ο νεαρότερος αμελκτής αγελάδων. Θέλω, η ερώτηση που θα σας υποβάλω έχει δύο σκέλη. Πόσο δύσκολη είναι, πέρα από αυτά που σας δένουν στον τόπο σας, η απόφαση να κάνεις οικογένεια, να ασχοληθείς με την κτηνοτροφία σε μια απομακρυσμένη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και το δεύτερο που έχει σχέση με το όσα βιώνετε ως οικογένεια, πώς αντιμετωπίζουν τούτη την απόφαση δικιά σας και της οικογένειάς σας, της συζύγου σας, τα παιδιά σας να βρίσκονται σε ένα τέτοιο τόπο.
Αρχικά αυτό που είδατε στην ανάρτηση το παιδί είναι ο γιος μου, είναι μεγάλα νύπια αυτή τη στιγμή.
Μεγάλα νύπια, νόμιζα ότι ήταν δημοτικό. Ναι. Μάλιστα.
Για μας δεν ήταν, δεν θεωρώ ότι ήταν δύσκολη η απόφαση. Ήταν επιλογή μας να μείνουμε σε αυτό το τόπο και να κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Mm-hmm. Την αγαπήσαμε δηλαδή αυτή τη δουλειά. Και νομίζω ότι για να την κάνει κιόλας κάποιος πρέπει να την αγαπάει. Αλλιώς δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις ούτε σε αυτούς τους ρυθμούς, ούτε σε αυτά που έρχονται μαζί με αυτή τη δουλειά, που είναι μερικές φορές είναι, δεν θέλω να πω ότι σε στρεσάρουν αρκετά ή ότι είναι δύσκολα, απλά είναι πολύ εκνευριστικά για κάποιον που να το αντέξει αυτό όταν δεν το αγαπάει ή όταν δεν το θέλει.
Είπαμε ότι...
Τώρα για τα παιδιά μας, για μένα
ζουν θα στον ήταν παράδεισο.
Καλύτερο να μπορέσουν τα παιδιά να μεγαλώσουν όπως μεγαλώσαμε εμείς και να ακολουθήσουν την ίδια δουλειά, γιατί προσωπικά εμένα όσο με ευχαριστεί η δουλειά στα χωράφια και στα ζώα, δεν με ευχαριστεί τίποτα από όλα τα άλλα που κάνουμε ή που ασχολούμαστε, τέλος πάντων.
Μάλιστα. Έχει σημασία όμως να αναδείξουμε και την άλλη πλευρά. Τι σημαίνει για μια οικογένεια, γιατί είπαμε ότι είστε πέμπτης γενιάς, φαντάζομαι ο πατέρας, η μητέρα, οι στενοί συγγενείς, ο Χρήστος, ο αδερφός σου, όλοι έχετε κάποιες ανάγκες εκεί που ζείτε. Ανάγκες που πολλές φορές διαμορφώνουν καταστάσεις ανυπέρβλητες. Δηλαδή να ρωτήσω απλά, γιατρό έχει εκεί κοντά στον τόπο που ζείτε? Από το πιο απλό ξεκινώ.
Γιατρούς έχει εδώ στην πόλη, δεν έχει στα
πόση
χωριά,
ώρα δηλαδή απόσταση από εκεί που ζείτε εσείς?
20 λεπτά
20 λεπτά για εσάς με το αυτοκίνητο. Ένας υπερήλικας, ο οποίος έχει και πρόβλημα μετακίνησης, έχει αυτήν την εντός εισαγωγικών πολυτέλεια?
Δύσκολα πολύ. Δύσκολα. Θα πρέπει κάποιος να τον πάρει να τον πάει εκεί πέρα. Αλλιώς μετά πρέπει να καλέσει τον γιατρό να φύγει και να φύγει ο γιατρός τον μπορεί.
Καλά,
που εμείς είμαστε, απλά για να γνωρίζει ο κόσμος, είμαστε σε χωριό που είναι. Πολυκάρπη λέγεται βασικά το χωριό και είναι παραλίμνιο στην Καστοριά. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά στην πόλη. Έχει όμως χωριά εδώ στη Καστοριά που είναι μία ώρα μακριά και δεν έχει γιατρό ούτε εκεί ούτε κάπου πιο κοντά. Δηλαδή ούτε στη μισή ώρα, ας πούμε, στα 40 λεπτά. Πρέπει να κάνουν όντως μία ώρα δρόμο για να καταφέρουν να πάνε σε κάποιο γιατρό. Μάλιστα. Και το ίδιο ισχύει και για το σχολείο. Δεν υπάρχουν και σχολεία δηλαδή.
Κάθισα και διάβασα αρκετά για σας και γενικά για την δραστηριότητα που έχετε με τον αδερφό σου και όλη η οικογένεια δηλαδή, και κάπου σταμάτησα με έκπληξη σε κάποια νούμερα. 1180 στρέμματα έγραφε ένα δημοσίευμα καλλιέργειας και 1200 εγωπρόβατα, και διαβάζοντας όλα τα υπόλοιπα, την παρουσία σας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, την παρουσία σας γενικότερα στην κτηνοτροφική δραστηριότητα στην Ελλάδα, σκέφτηκα ότι είστε ο κατάλληλος για να ρωτήσω κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι και με απλά λόγια. Όταν βρίσκεστε εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες χώρες με κτηνοτρόφους οι οποίοι κάνουν την ίδια περίπου δραστηριότητα με εσάς και σκέφτεστε ότι εμείς είμαστε στην ουρά και αυτή είναι στην κορυφή της συγκεκριμένης προσπάθειας, βλέπετε στη συνέχεια, και το λέω χωρίς κανενός είδους έτσι έπαρση απέναντι στους άλλους Ευρωπαίους, είναι το DNA μας, είμαστε ξύπνοι ως Έλληνες, σκέφτεστε καμιά φορά με ποιους παίζουμε και χάνουμε? Και τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει να είμαστε στην ουρά και στον πάτο μιας τέτοιας προσπάθειας?
Βασικά, ανάλογα για ποια χώρα μιλάμε, στην Ευρώπη ή όχι, με ποιους Ευρωπαίους καθόμαστε.
Λίγο ως πολύ το ίδιο είναι, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Μιλάω για την κεντρική Ευρώπη, που έχω εικόνα.
Υπάρχει το εξής οξύμορο, ας το πούμε, ότι η κυβερνήσεις στην Ελλάδα διαχρονικά, για ό,τι κακό μας βρίσκει, κατηγορούν τους Ευρωπαίους εταίρους.
Μάλιστα.
Και όταν πήγαμε πρώτη φορά στην Ευρώπη, δεν μιλάω ταξίδι τουριστικό, μιλάω γιατί όταν πήγαμε πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσουμε, όταν συμμετείχαμε σε επιτροπές και τα λοιπά και γνωρίσαμε κόσμο, καταλάβαμε ότι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και θα το εξηγήσω όσο πιο απλά μπορώ. Στην Ευρώπη είναι η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Γερμανία και τα σκανδιναβικά κράτη. Φιλανδία, Δανία, Σουηδία κτλ. Γιατί η Ελλάδα όδευσε προς τη Βουλγαρία και έγινε και χειρότερη αυτή τη στιγμή σε οικονομικά δεδομένα και δεν όδευσε προς τη Φιλανδία ή προς τη Γερμανία? Και όλα αυτά τα κράτη μεταξύ τους είναι διαφορετικά ενώ είναι εντός Ευρώπης, που σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα πολιτικής και πρόβλημα κουλτούρας. Δηλαδή και ο λαός φταίει και η πολιτική μας φταίνε. Που στην τελική ανάλυση και κάθε λαός έχει τους πολιτικούς που το αξίζουν.
Ακριβώς, συγκοινωνούν τα δοχεία είμαστε, μην κοροϊδεύουμε. Εντάξει, συγκοινωνούν τα δοχεία στις περισσότερες των περιπτώσεων. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί, γιατί πρόσφατα σας γνώρισε το Πανελλήνιο μέσα από τα τηλεοπτικά παράθυρα με έναν λόγο ελληματικό για τις ανάγκες της τηλεόρασης, να είστε υποχρεωμένος να πείτε μέσα από μια ατάκα κάποια πράγματα για τα οποία, μέσω των οποίων θέλατε να εξηγήσετε τους λόγους της κινητοποίησης. Είχαμε την εξέλιξη, την κατάληξη αυτή που είχαμε. Αισθάνεστε ότι ο κόσμος ο οποίος ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα βγήκε τσαλακωμένος από όλη αυτή την διαδικασία? Και το λέω όχι ηθικά τσαλακωμένος, ενώ οικονομικά, έτσι, περαιτέρω από αυτό που ήδη ήταν όταν ξεκίνησε. Και εν πάση περιπτώσει ευθέως το ρωτώ, κάναμε ένα βήμα μπροστά όλο αυτό το διάστημα, μείναμε εκεί που ήμασταν ή πήγαμε και πιο πίσω?
Θα έλεγα το τελευταίο, ότι έχουμε πάει πιο πίσω.
Μάλιστα. Λακωνικός είστε, αλλά θα σας τα βγάλω ένα.
Δεν ξέρω,
είναι η δουλειά μου.
Όχι, δεν ξέρω αν πρέπει να το αναλύσω ακριβώς, αλλά
ποιο λόγο να μην το αναλύσουμε? Με ηρεμία και με επιχειρήματα να το κάνουμε, σας παρακαλώ.
Δεν θέλω να αναλύσω, παραδείγματος χάρη, το πώς στάσαμε, και εγώ θέλω να αναλύσω τις συνέπειες αυτό, ότι η κυβέρνηση δεν μας ακούει. Το ότι η κυβέρνηση συνεχίζει και δίνει επιδοτήσεις στα λαμόγια και πήγε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ για να μην μπορεί να τους ψάξει κανένας. Και το ότι η κυβέρνηση συμπεριφέρεται έτσι στους πολίτες της δεν είναι ό,τι καλύτερο και σίγουρα δεν θα έχει καλά αποτελέσματα στο μέλλον. Γιατί στην αγροτική παραγωγή μπορείς να καταστρέψεις κάτι σήμερα. Παραδείγματος χάρη τώρα με την ευλογιά σπαγιάζουν ζώα συνεχώς. Όταν θέλουμε όμως να ξανακάνουμε ζώα, θα μας πάρει 2-3 χρόνια να ξανακάνουμε ζώα. Και αν θέλεις να κάνεις δέντρα, αν κάνεις το ίδιο στα δέντρα, ανάλογα τα δέντρα θα σου πάρει 5-9 χρόνια. Δηλαδή η αγροτική πολιτική δεν είναι ούτε εύκολη ούτε γρήγορη.
Ούτε
είναι,
πατάμε ένα κουμπί, ούτε βγάζουμε μια κία, έτσι.
Ναι, ναι, δεν είναι έβγαλα μια κία και αυξήθηκαν οι μισθοί.
Έτσι.
Είναι, θέλει να περιμένεις καιρό, θέλει να έχεις καλό σχεδιασμό για πράγματα που θα γίνουν στο μέλλον. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μας ακούει. Και όχι ακριβώς δεν μας ακούει. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μην υπάρχει ισχυρή πρωτογενή παραγωγή στη χώρα. Και το αντιλαμβανόμαστε αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί όλοι οι Ευρωπαίοι φωνάζουν για το ίδιο, ότι δεν θέλει η Ευρώπη πλέον ισχυρή πρωτογενή παραγωγή. Γιατί θέλει να κάνει συμφωνίες, να πουλάει τεχνολογία και οχήματα, είτε αυτά είναι τρακτέρ είτε αυτοκίνητα κτλ. Σε άλλες χώρες για να συντηρήσει τη βιομηχανία της, να μην πάνε στα κινέζικα, δηλαδή να πάνε στα ευρωπαϊκά, γιατί 22-23% των πολιτών της Ευρώπης δουλεύουν σε αυτά, όχι της Ευρώπης, της Γερμανίας παραδείγματος χάρη και κάποιων άλλων κρατών, της Ισπανίας
που έχουν όμως
βιομηχανίες.
Και τι συμβαίνει με τη διατροφή μας, τι σχέση έχει με τη διατροφή μας μια τέτοια απόφαση? Και να το πω αλυσιδωτά, τι σχέση μπορεί να έχει στο μέλλον με την υγεία μας Εντάξει, διότι αυτά είναι απόλυτα συνδεδεμένα και επίσης με αυτό που μέχρι και επίτροπο έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, του επίτροπο εντεταλμένο για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής.
Ναι, ψιλοκή θα κατέληγα με όλη τη συζήτηση ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική που έχουμε, είτε αν θέλετε, δεν ξέρω αν το κάνουν, δεν θέλω ούτε να με λένε συνωμοσιολόγο κτλ. Είτε εκτελούν εντολές και δουλεύουν για συγκεκριμένα λόμπι, είτε είναι πολύ κοντόφθαλμοι για να καταλάβουν ότι τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι δεδομένο. Και χώρα ή Ήπειρος, πείτε το όπως θέλετε, χωρίς αυτάρκεια δεν είναι αυτόνομη. Δηλαδή η Ευρώπη πάλεψε τόσα χρόνια να αποκτήσει μια αυτονομία στα τρόφιμα και όχι μόνο αυτονομία, να εξάγει κιόλας και μάλιστα να έχει τα καλύτερα τρόφιμα παγκοσμίως με τον τρόπο που τα καλλιεργεί και τα εκτρέφει. Και τώρα λέει θα θυσιάσω όλο αυτό το δημιούργημα για να πουλήσω αυτοκίνητα κτλ. Γιατί για να αγοράσουν αυτή η αυτοκίνητα μου ζητάνε να μου πουλήσουν κάτι. Και το μόνο που έχουν να μου πουλήσουν είναι φθηνά τρόφιμα που καλλιεργούνται ή εκτρέφονται με πολύ διαφορετικό τρόπο από την Ευρώπη. Μιλάμε για τρόφιμα αυτή τη στιγμή που ψεκάζονται με 52 απαγορευμένες ουσίες στην Ευρώπη. Μιλάμε για τρόφιμα μεταλλαγμένα. Μιλάμε για ζώα που τα κάνουν, τα εμβολιάζουν με αυξητικές ορμόνες.
Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη ή θα έρθουν στην Ευρώπη, εννοείται.
Θα έρθουν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτά τα έχει απαγορεύσει εδώ και 50 χρόνια.
Μάλιστα. Μέρκοσουρ, λοιπόν, πάμε παρακάτω και δώστε μια εξήγηση και γι' αυτό σας παρακαλώ, γιατί ξέρετε, παρατηρήσαμε τον τελευταίο καιρό ότι σε αυτά τα οποία βγαίνατε και λέγατε, υπήρχε αντίλογος από κάποιους επιστήμονες και δεν υπήρχε ο αναγκαίος διάλογος για να δούμε, γιατί κανείς δεν κατέχει την εξαντικειμένου αλήθεια μέχρι να μας το αποδείξει, έτσι. Δεν είδαμε να εξηγούνται κάποια πράγματα από αυτά που λέγατε. Εσείς που έχετε ασχοληθεί εκτενώς με το συγκεκριμένο ζήτημα, τι διακυβεύτηκε και ξεσηκώθηκαν, γιατί δεν είδαμε ούτε από αυτό, έτσι, εικόνες από Γαλλία και Βέλγιο και τα λοιπά, ήταν με το σταγονόμετρο. Έπρεπε να κάνουν κάτι πολύ ακραίο οι συνάδελφοί σας εκεί για να βγουν 2-3 frames στα τηλεοπτικά δελτία. Και την ίδια στιγμή γινόταν πανικός εκεί. Για ποιο λόγο αντιστρατεύεστε τη συγκεκριμένη προσπάθεια? Είναι μόνο για την τσέπη σας ή είναι για το κοινό ευρωπαϊκό καλό, για τους πολίτες, για τις νέες γενιές?
Γιατί αρχικά ένα είναι για την τσέπη μας, δεν μας νοιάζει, φεύγουμε και κάνουμε και άλλη δουλειά στο κάτω-κάτω. Δηλαδή αν μια δουλειά δεν τραβάει, πας να κάνεις άλλη δουλειά. Αλλά αρχικά είναι αυτό που σας λέω, ότι το θέμα της αυτονομίας. Όταν δεν έχεις τρόφιμα, δεν είσαι αυτόνομος. Στηρίζεσαι σε κάποιον άλλον που σε ταΐζει. Δεύτερον είναι το ότι κάποια πράγματα τα θεωρούν δεδομένα. Δεν σημαίνει και ότι είναι. Δηλαδή σήμερα θεωρούν δεδομένο οι Ευρωπαίοι, οι ηγέτες, οι πολιτικοί, πείτε το όπως θέλετε, ότι θα υπάρχει πάντοτε το παγκόσμιο εμπόριο. Μία φορά έκλεισαν εκείνα τα στενά εκεί του Σουέζ, πώς λέγονται, έγινε ο κακός χαμός, τι θα συμβεί με τα προϊόντα, με τα πετρέλαια κτλ. Μία φορά έγινε πόλεμος με τη Ρωσία τώρα και την Ουκρανία, μπήκαν τα εμπάργκο το ένα το άλλο, είδαμε τι χαμός έγινε με την ενέργεια. Ξαφνικά ψάχναμε όλη η ενέργεια, όταν την παίρναμε από την Ρωσία τόσο καιρό φθηνή την ενέργεια, το αέριο συγκεκριμένα, και το κάνουμε ενέργεια. Τώρα το παίρνουμε από την Αμερική. Έπρεπε να ψάξουμε να το βρούμε από εκεί. Και το παίρνουμε 5 με 6 φορές ακριβότερο ή και 15, ανάλογα σε ποια χώρα είμαστε, σε σχέση με την ενέργεια που είχαμε. Δεν είναι όλα δεδομένα. Και όταν δεν έχεις αυτάρκεια, δεν θα έχεις και αυτονομία. Δηλαδή το θεωρούν δεδομένο αυτό ότι θα υπάρχει το εμπόριο, θα υπάρχουν τα τρόφιμα, δεν σημαίνει και ότι είναι.
Μάλιστα.
Εμείς έτσι βλέπουμε τα πράγματα και εκτός αυτού τα βλέπουμε και σαν τρόπο ζωής. Οι τελευταίοι άνθρωποι που έχουμε μείνει στην Ήπειρο αυτή τη στιγμή είμαστε κατά πλειοψηφία αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και εμείς νιώθουμε ότι τα ίδια μας τα κράτη μας πολεμάνε να μας διώξουν από το τόπο μας, που το κράτος είμαστε εμείς. Εμείς πολίτες κάνουμε το κράτος. Δεν μπορεί αυτό το κράτος να με πολεμάει εμένα. Το κράτος πρέπει να δουλεύει για μένα. Πρέπει να φροντίζει για μένα. Έχει υποχρεώσεις απέναντί μου. Πληρώνεται από τους φόρους μου. Πληρώνεται από τη δικιά μου δουλειά και από τη δικιά μου παραγωγή.
Πάμε ένα βήμα πιο πέρα και πάλι σας αφορά προσωπικά, γιατί έχετε μια πρωτοποριακή προσέγγιση σε ό,τι αφορά στα κτηνοτροφικά και στις κτηνοτροφικές και τις γεωργικές ασχολίες σας. Σε ποιο βαθμό αυτή τη στιγμή διαπιστώνετε ότι υπάρχει διαφορά, επιταβελτίο, καλυτέρευση δηλαδή, σε ό,τι αφορά στην ελληνική γεωργία και την κτηνοτροφία? Είδα, έψαξα ότι ασχολείστε με την ακριβή γεωργία, γεωργία ακριβίας να το πω καλύτερα, γιατί το άλλο παραπέμπει αλλού, και γενικότερα μπήκατε σε μια διαδικασία μέσα από την οποία πάρα πολύ γρήγορα αξιοποιήσατε γνώσεις, και αυτό σας έφερε να πουλάτε προϊόντα ντελικατέσεν σαν φάρμα μόσχου σε καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να λανσάρετε και καινούργια εξαιρετικής ποιότητας και θρεπτικής αξίας προϊόντα. Αυτό το κάνατε μόνο σας, εσείς και ο αδερφός σας ο Χρήστος εκεί, ή υπήρχε από την πολιτεία, σας χτύπησε την πόρτα εκεί στο Μαντρί κάποιος κτηνίατρος από την ελληνική πολιτεία και σας είπε, ελάτε εδώ, είστε ανήσυχοι νέοι άνθρωποι, πάμε να κάνουμε αυτά?
Μόνοι μας το κάναμε.
Ανέκδοτα λέω, αλλά τέλος πάντων.
Ναι, μόνοι μας. Εμείς βρήκαμε, είμαστε πέμπτη γενιά κτηνοτρόφοι, όπως είπατε. Δηλαδή είχαμε τα ζώα, είχαμε τις καλλιέργειες στα χωράφια. Δεν ήταν τόσα βέβαια, γιατί από όταν αρχίσαμε ασχολούμαστε εμείς και μετά αυτό μεγάλωσε μέχρι ένα σημείο που είπαμε, φτάνει ως εδώ, πρέπει αν θέλεις να μεγαλώσεις κι άλλο, ή θα κάνεις άλλα 1000 πρόβατα ή θα κάνεις ένα τυροκομείο, και αποφασίσαμε να κάνουμε τυροκομείο. Το αντίθετο έγινε από αυτό που λέτε. Δηλαδή βρήκαμε χιλιάδες εμπόδια για να κάνουμε το, να προχωρήσουμε.
Κάνατε
σε αυτό,
τη μελέτη δηλαδή, και από εκεί και πέρα άρχισαν τα φρένα?
Δεν ξέρω αν ήταν φρένο ή θελημένα ή όχι, αλλά ήταν υπερβολικά πολλά τα εμπόδια, από τους νόμους, από το πώς βγαίνουν οι άδειες. Περιμέναμε ένα χρόνο να βγει η άδεια οικοδομής και μετά έπρεπε να περιμένουμε κάποιες μέρες, και αυτό με απειλές, για να βγάλουν μια κολόνα της ΔΕΗ εκεί που θα χτίζαμε. Που στην ουσία η κολόνα αυτή της ΔΕΗ ήταν παράνομη, γιατί εγώ είχα άδεια. Είχα άδεια να χτίσω εκεί. Η ΔΕΗ δεν είχε άδεια να έχει την κολόνα. Αλλά βάσει μια σκία, εγώ ήμουν υποκαθεστώς δουλείας που με είχαν βάλει την κολόνα εκεί που έπρεπε να χτίσω. Και είναι κάποια πράγματα που πρέπει να αντιμετωπίσεις, που τα βλέπεις πρώτη φορά και λες ότι ζω στο, βλέπω ένα θέατρο παραλόγου αυτή τη στιγμή, που το ένα δεν στέκει με τ' άλλο και δεν ξέρεις πώς να ερμηνεύσεις το οτιδήποτε. Και λες, τι κάνω εδώ, ξέρω εγώ, δηλαδή... Το σκέφτεσαι πολλές φορές, ότι και να μην σε πολεμάν στα ίσια, σε πολεμάν κάπως έτσι. Δεν μπορείς να βγάλεις τις άδειες, δεν μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Βγάζεις τις άδειες, δεν σε πληρώνουν. Πηγαίναμε να πληρωθούμε και μας λέγανε στην υπηρεσία που έπρεπε να μας πληρώσει, παραδείγματος χάρη, τόσα λεφτά σου δίνουμε. Λες και ήταν δικά τους τα λεφτά, δεν ήταν από πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Γιατί πήραμε επιδότηση για το τυροκομείο. Αντιμετωπίζαμε καταστάσεις πολύ, θα έλεγα, αρνητικές για κάποιον που τότε ξεκινάει.
Από πού ξεκινούν όλα αυτά όμως? Φαντάζομαι ότι το ρωτούσατε και εσείς και ο αδερφός σας και όλοι εκεί οι κτηνοτρόφοι της Ελλάδας. Κάποια στιγμή αναρωτιέστε, από πού ξεκινάνε όλα αυτά? Τι απάντηση δίνετε?
Από τη χαμηλή παιδεία της χώρας μας.
Μάλιστα.
Θα έλεγα εγώ, γιατί...
Σε απολύτως συμφωνώ.
Έχουμε παρατήσει την αρχαία φιλοσοφία της Ελλάδας και έχουμε περάσει σε έναν άλλον ανατολικο-δυτικό τρόπο ζωής, που έχουμε πάρει τα χειρότερα και από τους δύο. Κρίμαστε. Έχουμε πάρει τα χειρότερα από την Ανατολή και τα χειρότερα από τη Δύση, και τις ηθικές αξίες και τον τρόπο ζωής που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες τον έχουμε παρατήσει και δεν το διδάσκουμε καν πια, και αυτό όταν το διδάσκουμε δεν το διδάσκουμε σωστά. Γιατί εγώ όταν ήμουν στο Λύκειο ακούγαμε φιλοσοφία και τρέχαμε μακριά. Και... πριν 5 χρόνια εμένα ένα βιβλίο φιλοσοφίας μου άλλαξε τη ζωή.
Μάλιστα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά αυτά που αναδεικνύεται. Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε για αυτούς που μπήκαν αργότερα στην συντροφιά μας με τον αγαπητό κύριο Θωμά Μόσχο, κτηνοτρόφο πέμπτης γενιάς, αγρότη, τυροκόμο από την Πολυκάρπη Καστοριάς, γεωπόνο, τυροκόμο, κτηνίατρο και πολλά πολλά άλλα. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Αναδείξατε αυτό και όντως είναι αυτό το βασικότερο ζήτημα, η έλλειψη παιδείας. Θα σας ρωτήσω κάτι έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Αν σας έλεγα αύριο να ασκήσετε το λειτουργήμα του πυρηνικού ιατρού, ας πούμε, θα με κοιτάζατε και θα αναρωτιόσασταν αν είμαι για τα σίδερα. Όταν μπαίνετε στην διαδικασία και συνομιλείτε με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξουσία του δεσμήν και του λίιν απέναντι στους γεωργούς ή στους κτηνοτρόφους, και είτε μαθαίνετε είτε ρωτάτε εκείνη την ώρα και παίρνετε την απάντηση ότι έχουν μια τελείως διαφορετική ειδικότητα από αυτήν την οποία υπηρετούν, τι σκέφτεστε? Για παράδειγμα, μπορεί ένας γιατρός να είναι ο πολιτικός υπεύθυνος μιας κυβέρνησης τον 21ο αιώνα στο κομμάτι που αφορά τη γεωργία και την κτηνοτροφία? Θα μου πείτε ότι όλοι έχουν συνεργάτες, όλοι τα παίρνουν έτοιμα, όλοι κτλ. Αλλά νομίζω ότι ανακύπτουν χιλιάδες ζητήματα. Το έκαστος εφού ετάχθη στο δικό σας τομέα, το βλέπετε?
Θεωρώ ότι οποιοδήποτε μπορεί να είναι πολιτικός υπεύθυνος για οποιοδήποτε επάγγελμα, αν είναι διατεθειμένος να ακούσει και αν δεν ζει σε μία δική του φούσκα ή δεν εκτελεί εντολές αλλονών. Δηλαδή, για να μας καταλάβει ο γιατρός, μπορεί μία εβδομάδα να πάει σε έναν συγγενή του που έχει ζώα ή χωράφια, να κάτσει, να δει πώς είναι, ή να πάει μια βόλτα πραγματικά να δει πώς είναι, όχι σε ανθρώπους δικούς του που θα το χειροκροτάνε και θα του φιλούν τα χέρια και θα λένε καλώς ήρθες ηγεμόνα, σε ανθρώπους πραγματικούς, να δει την πραγματικότητα. Μπορεί να κάτσει να συνομιλήσει με όλους, όποιοι και αν είναι αυτοί, είτε τον βρίζουν είτε του φιλούν τα χέρια, όλο αυτό το φάσμα, και να διαμορφώσει μια ολιστική άποψη, ας πούμε, σε αυτά που άκουσε, από το χειρότερο μέχρι το καλύτερο. Κάπως έτσι, αν λειτουργούσαν οι πολιτικοί, θα ήμασταν καλύτερα. Ανταυτού, δυστυχώς, οι πολιτικοί χάνουν όλη την επαφή με την κοινωνία, ζουν σε μια δική τους φούσκα και συμπεριφέρονται ο ένας απέναντι στον άλλον. Ναι, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα ταπώσει ποιον, αντί να σωστό, κοιτάξουν σωστό. Το κοινό καλό, αυτούς που εκπροσωπούν, έτσι.
Σωστό, αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή σας άκουσα να ρωτάτε σε ένα πρόσωπο που, σε τελική ανάλυση, όταν έρθει η ώρα της ψηφοφορίας, ονομαστικής ή μη, νομοθετεί. Για το πάτε, πείτε μου σας παρακαλώ, εσείς ψηφίζετε, καθορίζετε ένα μέλλον για ένα τομέα ολόκληρο. Μπορείτε να μου πείτε 5 pop προϊόντα? Μου κάνει τρομερή εντύπωση, ξέρετε, γιατί βάλατε εκείνη τη στιγμή και εμένα που σας άκουγα στη διαδικασία να θυμηθώ. Βρήκα εγώ καμιά δεκαριά, γιατί είμαι παρατηρητικός στις ετικέτες. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα είδα ότι τα ερωτήματα αυτού του είδους, τα οποία δείχνουν την εις βάθος ή όχι θεώρηση που έχει κάποιος που σε τελική ανάλυση συναποφασίζει για ζητήματα που σας αφορούν, δεν την έχουν όλοι. Δεν την έχουν και σε άλλα σοβαρότερα ίσως ζητήματα. Τελικά, είναι τόσο δύσκολο το πολιτικό προσωπικό της χώρας και εσείς που μοχθείτε στο συγκεκριμένο πρωτογενή τομέα της οικονομίας να καθίσετε και να βρείτε, να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε από κοινού τις ράγες πάνω στις οποίες θα πάει το συγκεκριμένο τρένο?
Θεωρώ πως είναι τουλάχιστον με τους συγκεκριμένους πολιτικούς που έχουμε αυτή τη στιγμή σε μεγάλο βαθμό. Γιατί έχω μιλήσει με πάρα πολλούς πολιτικούς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο και βλέπω πάρα πολλά μοτίβα που με κάνουν να πιστεύω αυτό που είπα πριν, ότι χάνουν την επαφή με την κοινωνία, χάνουν την επαφή με την εργασία, χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα. Κάθονται δηλαδή στην καρέκλα και βλέπουν νούμερα, ακούνε νούμερα, ακούνε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με αυτό που αντιπροσωπεύουν. Δηλαδή δεν μπορεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να είναι στην Αθήνα και να έχει 100 άτομα προσωπικό οι οποίοι έχουν τελειώσει το γεωπονικό της Αθήνας και με το που βγήκαν προσλήφθηκαν είτε με κομματικούς μηχανισμούς είτε με ΑΣΕΠ, ενώ δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στο χωράφι, και αυτοί να διαμορφώνουν το μέλλον όλων των αγροτών. Είναι ένα πράγμα αυτό, είναι δύο διαφορετικές κοινωνίες. Η αστική τάξη αυτή που ζουν στην πόλη ακολουθούν άλλο πρόγραμμα από αυτούς που ζουν στο χωριό. Σε εμάς τα πράγματα κυλάνε πιο σιγά. Εκεί κυλάνε πιο γρήγορα. Σε εμάς όμως τα πράγματα έχουν μεγάλη διάρκεια. Εμείς οι κτηνοτρόφοι δουλεύουμε 365 μέρες το χρόνο. Έδωσα μία συνέντευξη κάπου και το είπα. Είπα ότι δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο.
Και πείτε τα σας παρακαλώ, έχουν τεράστια σημασία αυτά.
Ναι, και καλούμαστε να είμαστε Ευρωπαίοι χωρίς καμία ευρωπαϊκή υποδομή, να συμπεριφερόμαστε και να ανταγωνιζόμαστε Ευρωπαίους χωρίς κανένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ταυτόχρονα μας κλέβουν τις επιδοτήσεις και τις μοιράζουν στους φίλους τους στα λαμόγια για να συνεχίζουν να έχουν καρέκλες, τις οποίες επιδοτήσεις εμείς θα τις χρησιμοποιούσαμε για να φτάσουμε τους Ευρωπαίους και να έχουμε την ίδια ανάπτυξη με τους Ευρωπαίους. Μας κατηγορούν και ότι καταστρέφουμε το κλίμα. Δεν μας αφήνουν να ζήσουμε στα χωριά μας όπως θέλουμε. Μας παίρνουν τους γιατρούς, μας παίρνουν τα σχολεία, μας εγκαταλείπουν τελείως και μετά μας λένε δεν ήσασταν σωστοί και δεν ήσασταν ανταγωνιστικοί σαν τους Ευρωπαίους. Μα δεν είμαστε στις ίδιες συνθήκες. Και παίρνουμε και 350 ευρώ το μήνα σύνταξη όταν γεράσουμε. Και αυτό το ακούει ο κόσμος και λέει, ο κόσμος στην πόλη, έτσι, γιατί ο κόσμος στην πόλη μπορεί να πάρει 1000 ευρώ σύνταξη. Και λέει, καλά, οι αγρότες παίρνουν 350 ευρώ σύνταξη. Καλά, λέει ο άλλος, δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο, μας δουλεύουν. Δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος να αντιληφθεί ότι τα ζώα χρειάζονται καθημερινή φροντίδα δύο φορές τη μέρα, ότι είναι σαν το παιδί σου. Όπως έχεις το παιδί σου, έχεις τα ζώα. Αυτό δεν μπορεί ο άλλος να το αντιληφθεί. Δεν το έχει δει ποτέ, δεν έχει δει ζώα από κοντά ποτέ και δεν ξέρει πώς είναι. Όπως εγώ δεν ξέρω πυρηνική φυσική και πυρηνική ιατρική, όπως είπατε. Είναι για μένα κάτι άγνωστο.
Να ρωτήσω κάτι άλλο, από το οποίο εικόνα έχουμε όλοι. Βγαίνουμε πολλές φορές με τα αυτοκίνητά μας στην ελληνική επαρχία και βλέπουμε τεράστιες εκτάσεις να έχουν πλέον φωτοβολταϊκά, ολόκληρες πλαγιές σαν καθρέφτες να μας τυφλώνουν πολλές φορές με την ανάκλαση του ήλιου. Θέλω να σας ρωτήσω αν, επειδή κάνατε αναφορά νωρίτερα στο ζήτημα της ενέργειας που πληρώνετε, αν σας επιτρέπετε, αν κινητροδοτείτε το να καλύψετε, για παράδειγμα, τις ταράτσες των τυροκομείων, των στάβλων σας, με φωτοβολταϊκά, για να ελαχιστοποιήσετε έτσι το ενεργειακό κόστος της όλης δραστηριότητάς σας.
Πρακτικά και θεωρητικά,
ναι, και το τυπικό και το ουσιαστικό θα πούμε, ναι.
Ναι, θεωρητικά και πρακτικά επιτρέπεται. Πραγματικά, πραγματικά όμως δεν μπορεί να γίνει. Γιατί πας να κάνεις την αίτηση και σου λένε είναι όλος ο χώρος δεσμευμένος. Δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ο μετασχηματιστής. Έχει δεσμευτεί ο χώρος από άλλους. Και της Λιανικής και της Χοντρικής. Και του υψηλής τάσης και της χαμηλής. Και του δικτύου και του παραδικτύου. Δηλαδή μας λένε ναι μπορείτε, αλλά όταν πάμε να το κάνουμε πράξη δεν μπορούμε. Και αυτό είναι και κάτι πολύ, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω ξύμορο, απογοητευτικό, εκνευριστικό, δεν ξέρω τι να το πω, αλλά μιλάμε με συναδέλφους στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα μιλάμε πάρα πολύ με την Ολλανδία και τη Γαλλία και ρωτάμε στους Ολλανδούς προχθές, εσείς πόσο ρεύμα πληρώνετε, και γελούσαν. Μας λέει από το 2006 δεν πληρώνουμε ρεύμα. Ήρθαν, λέει, βάλαν φωτοβολταϊκά στη στέγη, την οποία αυτός τους τις παραχώρησε τη στέγη να βάλουν το φωτοβολταϊκά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα πληρώνει ρεύμα. Επίσης, κάθεται, πάμε να αντιπαρατεθούμε, όπως λέτε, με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν από αγροτική παραγωγή και τους εξηγούμε ότι εμείς το ρεύμα το έχουμε ανάγκη και ότι πρέπει να είναι φθηνό για να βγάζουμε και φθηνά προϊόντα αλλά και να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Και μας λένε, κοίτα πόσο είναι στην Ευρώπη το ρεύμα. Και μας φέρουν παραδείγματα ότι εδώ είναι 17, εκεί είναι 20 λεπτά η κιλοβατόρα και το ένα και το άλλο, χωρίς να ξέρουν το τελικό λογαριασμό. Αυτό που δεν έχουν αντιληφθεί είναι ότι στην Ευρώπη δεν ποτίζουν σε όλη την Ευρώπη όπως ποτίζουμε εμείς εδώ. Δεν έχουμε το ίδιο κλίμα. Στη Γερμανία δεν ποτίζουν, έχει περιοχές που δεν ξέρουν τι είναι το πότισμα. Όταν τους είπαμε έχετε πώς ποτίζετε, γελούσαν. Αυτοί προσπαθούν να συγκομίσουν τα προϊόντα, δηλαδή το πρόβλημά τους είναι πότε θα συγκομίσουν, γιατί έχουν πολλές βροχές.
Ναι.
Και εμείς το πρόβλημά μας είναι αν θα συγκομίσουμε, επειδή μας τρώει ξηρασία. Και πας να μιλήσεις με κάποιον που αποφασίζει για αυτή την πολιτική ή για το πώς θα ζεις ή το πώς θα δουλεύεις, και αντί να κάτσει να σε καταλάβει και να σε ρωτήσει τι γίνεται, πώς και πώς θα το λύσουμε ή να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε, κάθεται και σε λέει κάτσε στα αυγά σου φτωχιά αγροτάκου που σήκωσε κεφάλι και έρχεσαι να μιλήσεις.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα άλλο σημείο, πολύ πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Βλέπουμε, διαβάζουμε ότι έχουμε ένα τεράστιο ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα. 16 εκατομμύρια υγροπρόβατα, για παράδειγμα. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και αρχαίες φυλές εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν και εισαγόμενες εδώ και καιρό. Εσείς σε καθημερινή βάση, από ό,τι έχω αντιληφθεί, μαζεύετε κάποια δεδομένα, προβληματίζεστε σε ό,τι αφορά στην παραγωγή, είτε πρόκειται για γάλα, είτε πρόκειται για κρέας, είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, όντως οι αριθμοί ευημερούν και είμαστε σε τέτοια επίπεδα, ή τελικά ο τρόπος με τον οποίον έχει βρει η πολιτεία είναι τέτοιος που οδηγεί σε αυτά τα νούμερα χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα?
Και πάλι μάλλον λακωνικά θα απαντήσω το δεύτερο. Είναι εμείς σαν παραγωγή, επειδή ξέρουμε την πραγματικότητα.
Απογραφή γίνεται καμιά φορά? Υπάρχει ένας υπολογιστής στον οποίο να μα πατήσεις enter να σου πει στο περίπου πόσο είναι το ζωικό κεφάλαιο στην Ελλάδα?
Κανείς δεν ξέρει.
Α, μάλιστα.
Κανείς δεν ξέρει, αλλά αυτό προσπαθώ να πω, ότι επειδή είμαστε και παραγωγοί και ξέρουμε την πραγματικότητα ποια είναι, μπορούμε με λίγο στατιστική, ας το πούμε, να προσδιορίσουμε ένα νούμερο κοντά που βρισκόμαστε σε βάση της παραγωγής της Ελλάδας.
Μάλιστα.
Βάσει του γάλακτος που παραδίδεται και βάσει των δηλώσεων που γίνονται, πού είμαστε. Αυτή τη στιγμή
είμαστε 16 εκατομμύρια.
Όχι. Εμείς εκτιμούμε ότι ήμασταν 5,5 εκατομμύρια. Τώρα έχουμε πέσει στα 5. Mm-hmm. Ίσως και λιγότερο από 5 εκατομμύρια εγώ πρόβατα. Η Ελλάδα στην Ευρώπη δηλώνει, άμα πατήσετε στη Eurostat να δείτε, φαίνεται εκεί πέρα, δηλώνει 10 με 12 εκατομμύρια εγωπρόβατα τη χρονιά, ανάλογα σε ποια χρονιά βρισκόμαστε, και είχε φτάσει σε σημείο να επιδοτεί 18 εκατομμύρια.
Με συγχωρείτε, δηλαδή, 5,5 είπατε, μέχρι τα 18 εκατομμύρια που λέτε τώρα. Είναι τεράστια. Δηλαδή τι επιδοτούσαμε, αφού δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα ζωντανά, τι επιδοτούσαμε?
Λαμόγια. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ανάλογα τη χρονιά, από τις δηλώσεις που γίνονται ή όχι, υπήρξε χρονιά που είχαμε κοντά στις 90.000 δηλώσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτρέφουν ζώα. 90 με 92, κάπου εκεί ήταν το νούμερο, αν θυμάμαι καλά. Φανταστείτε ότι από αυτούς παρέδωσαν γάλα και κρέας οι 42.000. Οι άλλοι 50 δεν έχουν παραδώσει τίποτα.
Οι επιδοτήσεις πήγαν κανονικά?
Πήγανε στις 92.000.
Μάλιστα.
Αλλά μόνο οι μισοί δουλεύουν.
Λοιπόν,
οι άλλοι μισοί τι τα κάνουν?
Είπαμε στην αρχή ότι θα συζητήσουμε για την επιβεβλημένη αντιστροφή της πτωτικής πορείας του πρωτογενούς τομέα. Είναι ολοφάνερο ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η αντιστροφή. Αλλά Ήδη από όσα κουβεντιάσαμε μέχρι τώρα, αναφύονται ένα σωρό ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις προϋποθέσεις για να μείνετε εσείς που είστε κτηνοτρόφοι και αγρότες στον τόπο της παραγωγής και, εντάξει τώρα το βλέπουμε και κάπως μακρινά, να προσελκύσουμε και κάποιους νέους. Για σας, αλλά και για τους οποιουσδήποτε έτσι μπορέσουμε να βάλουμε σε μια διαδικασία προσέλκυσης στο στάβλο ή στο χωράφι, να δούμε μία-μία τις προϋποθέσεις που πρέπει να διαμορφωθούν.
Μία-μία οι προϋποθέσεις ανάλογα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να επιστρέψει απλά ο κόσμος, θέλουμε ανάπτυξη.
Φαντάζομαι ότι θέλουμε ανάπτυξη όταν είμαστε, παραβγαίνουμε στην τελευταία και στην πρώτη τελευταία θέση της Ευρώπης με την Βουλγαρία, φαντάζομαι θα θέλουμε ανάπτυξη, θα θέλουμε να σηκωθούμε λίγο παραπάνω.
Για να αναπτύξουμε το κλάδο, όπως λέτε, αρχικά πρέπει να προσελκύσουμε και άλλο κόσμο στον κλάδο. Για να αναπτυχθεί όμως ο κλάδος, πρέπει αυτός ο κόσμος να έχει κίνητρα να έρθει. Πρώτον, πρέπει να μπορεί να είναι οικονομικά βιώσιμος. Δεν μπορεί να λες σε κάποιον, κάνει σήμερα εγωπρόβατα, ξεκίνα με 100 εγωπρόβατα που πάνω κάτω βγάζεις ένα μεροκάματο. Δεν είσαι ούτε ακριβώς βιώσιμος, ούτε μελλοντικά να φτάσεις μακριά. Τα 100 εγωπρόβατα δηλαδή είναι μια αρχή. Αν δεν έχεις 300 σήμερα, δεν είσαι βιώσιμος. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λέμε σε κάποιον, ξεκίνα με 100 εγωπρόβατα και θα πάρεις 45.000 ευρώ πριν πρώτη εγκατάσταση, έτσι λέγεται το πρόγραμμα Νέο Αγρότη. Mm-hmm. Όταν αυτός μόνο για να πάρει 100 πρόβατα έχει 45.000 οικονομική ανάγκη. Αυτά τα πρόβατα πρέπει να τα έχει και σε ένα στάβλο. Ο στάβλος αυτός κοστίζει 500.000 ευρώ. Και δεν μπορεί να ζητάς από έναν άνθρωπο στα 20 με 40 να ρίξει 500.000 ευρώ για να κάνει μια δουλειά που δεν έχει Σαββατοκύριακο, δεν έχει ρεπό, είσαι απομονωμένος, δεν έχεις ποιον να αφήσεις πίσω σου, δεν έχεις κάποια σταθερότητα, δεν έχεις κάποια ασφάλεια και στο τέλος του μήνα ο Γαλατάς θα συμπληρώσει ό,τι θέλει.
Οπότε, αυτό πάλι πρώτον, το ό,τι θέλει ο Γαλατάς, τι γίνεται, γιατί και εκεί να σας πω, ας πούμε, έτσι ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θα σας μεταφέρω έτσι μια κουβέντα που ακούω πολλές φορές από υπερήλικες. Μου λένε αυτό, γιατί λέει γάλα ημέρας, τριών ημερών, μιας εβδομάδας, ενός μήνα, υψηλής θερμικής επεξεργασίας, χαμηλής κτλ. Τι γίνεται με τους γαλατάδες, πόσο παίρνουν δηλαδή το κιλό το γάλα από εσάς, το οποίο έχει εκτοξευθεί έτσι στο ράφι του σούπερ μάρκετ?
Ανάλογα το γάλα, άλλη τιμή το αγελαδινό, άλλη το Αίγιο γάλα και άλλη το πρόβιο γάλα. Το αγελαδινό αυτή τη στιγμή είναι κοντά στα 53 λεπτά. Το κατσικίσιο είναι 90 με 1 ευρώ, 1,5 κάπου εκεί. Και το πρόβιο γάλα είναι από 1,40 μέχρι 1,60. Αυτό είναι αποτέλεσμα δυστυχώς και λάθος των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Επειδή είμαστε... Δηλαδή, ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα σκανδιναβικά κράτη υπάρχει ένας συνεταιρισμός αναχώρα. Δηλαδή, στη Δανία είναι 5 εκατομμύρια πολίτες.
Όπου, τι ανοίξατε τώρα, άλλο κεφάλαιο με τους συνεταιρισμούς, Παναγία μου.
Ναι, έχουν 30 εκατομμύρια γουρούνια και από τα 30 εκατομμύρια γουρούνια το 90% τα ελέγχει ένας συνεταιρισμός.
Μάλιστα.
Και η παραγωγή που είναι μέσα στο συνεταιρισμό πληρώνονται μέρισμα από το συνεταιρισμό.
Παίρνουν μέρισμα και φαντάζομαι θα είναι και πολύ υψηλό το μέρισμα που παίρνουν.
Είναι. Ξεπερνάει για ένα μεσαίο παραγωγό.
Εσείς δεν μπορείτε δηλαδή, για παράδειγμα, εσείς δεν θα μπορούσατε για παράδειγμα εκεί στην Καστοριά όσοι απομείνατε να φτιάξετε ένα συνεταιρισμό και να τρέχετε τελείως διαφορετικά όλα αυτά τα ζητήματα.
Αυτό είναι μέσα στα προβλήματα της παιδείας που ανέφερα πριν. Μάλιστα. Εμείς είμαστε ακόμα στη γενιά του να ψουφίσει η κατσίκα του γείτονα. Μάλιστα. Δεν αποδεχόμαστε εύκολα.
Μάλιστα. Μόλις ακούστηκε για την κατσίκα του γείτονα, βλέπετε ότι ο γείτονας παρενεύει. Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε μαζί με τον κύριο Μόσχο. Και εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Λοιπόν, παρενέβη ο γείτονας, όπως είπαμε, μόλις υπόθηκε για την κατσίκα του. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Φαντάζομαι ότι αναρωτηθήκατε πώς μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα πολλές φορές. Ως νέος άνθρωπος που είστε, πείτε μας λίγο. Τι θα κάνατε αν αύριο σας φώναζαν για να διαμορφωθεί, να συνδιαμορφώσετε με κάποιους άλλους επαείοντες μια διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τομέα στη χώρα?
Θα προσπαθούσαμε να διαβουλευτούμε, να τους πούμε ποια είναι τα βασικά και τα πρώτα ζητήματα που πρέπει να λύσουμε. Θα προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε σε αυτή τη συνδιαμόρφωση, όπως λέτε, είτε με τις γνώσεις μας είτε με τις τάσεις μας, και να τους δώσουμε να καταλάβουν πώς ακριβώς πρέπει να διαμορφωθεί αυτό το πλαίσιο, πώς πρέπει να λειτουργούμε για να έχουμε μια ανάπτυξη, για να έχουμε προσέλκυση νέων ανθρώπων. Έχουμε προβλήματα που μπορούν να λυθούν πολύ απλά. Σας δώσω ένα παράδειγμα.
Βεβαίως.
Αυτή τη στιγμή, για να μεταβιβάσεις ένα αγροτεμάχιο στα παιδιά σου, κοστίζει, έχω εδώ συγκεκριμένη περίπτωση στην περιοχή μας, για να αποδεχτεί κάποιος την κληρονομιά που το άφησε ο πατέρας στο ένα αγροτεμάχιο 100 στρεμάτων, θα πρέπει να πληρώσει την εφορία 160.000 ευρώ. Όλο το αγροτεμάχιο κοστίζει 200.000 αν το αγοράσεις.
Ναι.
Εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, κάθε ένας.
Είναι εξωφρενικά αυτά που ακούμε.
Ναι, αν και μεγαλοαγρότης να γίνει κάποιος, δηλαδή, δεν θα μπορεί μετά αυτή την περιουσία να τη μεταβιβάσει στα παιδιά του. Δηλαδή, από τη μία μας συμφέρει σαν αγρότες να έχουμε χωράφια να τα ενοικιάζουμε, παρά να τα έχουμε ιδιόκτητα, γιατί όταν τα μεταβιβάσουμε στα παιδιά μας είναι εξωφρενικό το νούμερο που πρέπει να πληρώσουν. Από την άλλη, υπάρχει πάρα πολύ μικρός κλήρος στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχει τον καθένα που θέλει να δηλώνει χωράφια για να πάρει σύνταξη. Είναι, δεν είναι αγρότης. Δηλαδή, σου λέει, επειδή δεν μπορώ να εργαστώ και να κολλάω ένσημα ή να ακριβά τα ένσημα, δουλεύω μαύρα και νοικιάζω χωράφι ή τα χωράφια που είχε ο παππούς μου τα δηλώνω εγώ, ενώ το δουλεύει πραγματικός αγρότης, για να πάρω μια μέρα σύνταξη. Και λέμε στο κράτος, ωραία, γιατί δεν μπορείς να κάνεις την αγορά του ενσύμου ελεύθερη. Να αγοράσει ο άλλος όσα ένσημα θέλει για να μπορεί να βγει στη σύνταξη, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδεικνύει ότι είναι αγρότης ή κάτι τέτοιο, γιατί αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά νούμερα, και δεύτερον, δεν υπάρχουν και σωστές δηλώσεις. Σήμερα γίνονται 600.000 δηλώσεις ΟΣΔΕ, και από αυτές τις δηλώσεις 100.000 είναι γιαγιάδες και παππούδες που περιμένουν να πάρουν σύνταξη.
Μάλιστα. Πόσο κόσμο έχει Πολυκάρπη, το χωριό στο οποίο μένετε και δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και πολύ σχηδώς, αγαπητέ μου κύριε Θωμά Μόσχο?
Κάποτε είχε 1.200-1.300 άτομα, τώρα είμαστε περίπου 500 κάτι.
Περίπου 500. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, πώς ηχεί στα αυτιά σας, ενώ βλέπετε όλη αυτή την και την πληθυσμιακή αιμορραγία και άλλες, σε άλλα επίπεδα αιμορραγίες της χώρας, πώς είχε στα αυτιά σας το γεγονός ότι υπάρχουν από το πολιτικό προσωπικό της χώρας άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι θα τονώσουμε την ελληνική επαρχία στέλνοντας 100-200 αναλόγους μετανάστες οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα, είναι συγκεκριμένου πολιτισμικού υποβάθρου, θα τους στείλουμε σε οικισμούς κάτω των 200 ατόμων, για παράδειγμα. Εσείς που ζείτε εκεί, βλέπετε ότι αυτού του είδους η οπτική σε συνδυασμό και με την οπτική που γνωρίζετε στο πετσί σας και αφορά στο πρωτογενή τομέα. Συνιστά την απάντηση στο πρόβλημα που έχει ο τόπος με την πληθυσμιακή και την εγγένεια οικονομική αιμορραγία του.
Δεν θα έλεγα ότι είναι σωστό να γίνει κάτι τέτοιο, ειδικά σε όσο μικρότερο πληθυσμό πάμε, ίσως τόσο το χειρότερο. Γιατί άλλο να στείλεις 10 μετανάστες σε 2.000 άτομα και άλλο 10 μετανάστες σε 200. Επειδή όμως έχω κάνει μετανάστες, στο εξωτερικό σπούδασα.
Άλλο μετανάστες εσείς και άλλο μετανάστες οι άλλοι. Τέλος πάντων, ναι.
Όχι, αλλά επειδή έχω κάνει μετανάστες, εγώ αυτό που θυμάμαι από τον εαυτό μου είναι ότι όταν πήγα εκεί έπρεπε να σεβαστώ τη χώρα, να σεβαστώ τα ήθη, τα έθιμα, τη θρησκεία και τα λοιπά, τι είχε η χώρα και να λειτουργήσω σε αυτό το πλαίσιο. Όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, είναι δεκτό.
Δυστυχώς δεν μιλάμε όμως, γιατί όταν...
Αυτά, ναι. Θα τα σεβαστείς αυτά και κάντα. Αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι και να έχεις απέτηση να σεβαστώ εγώ τη θρησκεία σου, ενώ εσύ όχι τη δικιά μου. Να σεβαστώ εγώ τη γλώσσα σου, ενώ όχι εσύ τη δικιά μου. Γιατί και εμείς οι Έλληνες έχουμε πολλούς μετανάστες στο εξωτερικό.
Ακριβώς.
Έχω συγγενείς και στη Ρωσία και στη Βουλγαρία και στην Αμερική και στην Αυστραλία και στο Καναδά, που και αυτοί εκεί δεν είχαν τέτοιες απαιτήσεις όταν πήγαν. Δηλαδή,
ούτε και απέκτησαν στη διαδρομή τέτοιες απαιτήσεις. Έτσι.
Ίσως έκτισαν, έχουμε δει να κάνουν παρέλαση στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, αλλά κάνοντας παρέλαση δεν σημαίνει ότι προσβάλλουν κάποιον άλλον.
Έτσι, μπράβο, έτσι.
Εκεί. Δηλαδή, για να καταλήξω στο αυτό που θέλω να πω μάλλον στο τέλος, είναι ότι αν υπήρχε αυτή η παιδεία στο λαό μας, δεν θα ήμασταν έτσι, και αν υπήρχε αυτή η παιδεία και στον λαό αυτών των ανθρώπων, δεν θα ήταν και αυτή έτσι. Δηλαδή είναι και θέμα παιδείας όλο αυτό.
Όλα είναι θέμα παιδείας και έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστώ θερμά που το ξεκινήσατε από εκεί, και για την αγροτιά και για τους κτηνοτρόφους και για όλο το σύστημα αυτό, για όλο αυτό το τέλμα μέσα στο οποίο κινούμαστε. Θέλω, ολοκληρώνοντας αυτήν την συζήτησή μας, αγαπητέ μου κύριε Θωμά Μόσχο, να σας ρωτήσω ευθέως, έτσι, είστε αισιόδοξος για το μέλλον το ατομικό, το συλλογικό της ελληνικής επαρχίας, της πατρίδας και γενικότερα του ελληνισμού μέσα από αυτά τα οποία καταγράφουμε τούτη την ώρα, ή πρέπει να συμβούν κάποια πράγματα προκειμένου να αλλάξουμε ρότα? Είναι στραβός ο γυαλός, ίσιος, στραβά αρμενίζουμε, καλά τα πάμε, τι λέτε?
Σαν αγρότης είμαι αισιόδοξος, γιατί σπέρνουμε και περιμένουμε από κάτι που έχουμε θάψει,
έτσι,
να βγάλουμε μια παραγωγή στο τέλος.
Και ζείτε το θαύμα καθημερινά.
Ναι, σαν πολίτης αυτής της χώρας δεν βλέπω να οδεύει η χώρα σε σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ ότι και ο γυαλός είναι στραβός και στραβάρμενο είμα. Δηλαδή και η βάση της κοινωνίας μας πλέον έχει συνηθίσει τόσο πολύ αυτή τη σαπίλα, τα σκάνδαλα, τους, θα το πω έτσι με ένα χαρακτηρισμό, βουτυρομπεμπέδες πολιτικούς, που δεν έχουν μάθει να κάνουν τίποτα στη ζωή τους παρά να κοροϊδεύουν τον κόσμο, που τα θεωρούν όλα αυτά δεδομένα. Έχουμε χάσει κάθε κριτική σκέψη σαν κοινωνία, και δεν μπορούμε, όταν στην κοινωνία μας λείπει η κριτική σκέψη, να έχουμε την απέτηση να έχουμε τέτοιους πολιτικούς. Από τη στιγμή που τους θεωρούμε δεδομένους, από τη στιγμή που θεωρούμε ότι οι πολιτικοί πλέον είναι ψεύτες, κλέφτες, θησαυρίζουν εις βάρος μας κτλ., όποιος και να βγει είναι ίδιος. Έχουμε ξεχάσει να κρίνουμε με τις πραγματικές πράξεις των πολιτικών. Γιατί υπάρχουν και άξιοι πολιτικοί και πολιτικοί που βοήθησαν. Γιατί τα παλιότερα χρόνια ήταν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είναι σήμερα. Οι πολιτικοί ήταν οι πιο άξιοι άνθρωποι. Ήταν οι άνθρωποι που ήθελαν να πάνε τη χώρα μπροστά. Ήταν αυτοί που προσπαθούσαν για το καλό της κοινωνίας. Συνήθως βγαίναν καταξιωμένοι άνθρωποι μέσα από την εργασία τους αρχικά. Δεν ήταν κατά πλειοψηφία, αλλά υπήρχαν και αυτοί παλιότερα. Τώρα αυτοί δεν υπάρχουν καν στο χάρτη τον πολιτικό. Και το τελευταίο είναι αυτό που δυστυχώς είπατε, για να αλλάξει κάτι πρέπει να γίνει κάτι, και νομίζω ότι αυτό που θα γίνει δεν θα είναι καλό για να αλλάξει κάτι. Δηλαδή πρέπει είτε να πιάσουμε πάτο, είτε να αλλάξουν συγκλονιστικά οι καταστάσεις όπως έχουν αλλάξει τα προηγούμενα χρόνια, για να ενωθεί ο ελληνισμός, όπως είπατε, ή να καταλάβουμε ότι με το διπλανό μας περνάμε τα ίδια. Ζούμε στην ίδια χώρα, θέλουμε ο ένας και ο άλλος το καλό της χώρας, άρα και ο ένας και ο άλλος το καλό του δίπλα μας. Όχι να ψοφήσει κάτι τσίκα του γιατί να θέλουμε ολονών το καλό. Θα πρέπει μάλλον να θέλουμε. Και δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις όταν έρχονται, πρώτα σε πληγώνουν και μετά σε αξιώνουν και σε δικαιώνουν σε αυτό που πρέπει να γίνει.
Αγαπητέ μου Θωμά Μόσχο, θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Δεν είναι τυχαίο, όπως μου γράφει κάποιος φίλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο συγκεκριμένος άνθρωπος διακρίνεται σε αυτό που κάνει και αναφέρεται στην βράβευσή σου σαν οκτινοτρόφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα 2023. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια και σε σένα και στις οικογενειακές δραστηριότητες, σε όλη την οικογένεια γενικότερα, και καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σου που μας δίνουν την αφορμή να προβληματιστούμε για όσα έχουμε και να αναρωτηθούμε τι είναι εκείνα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουμε κατεπηγόντως.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και χαιρετίσματα και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
Σε όλο τον κόσμο. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι επικροτούσαν σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης τα όσα λέγατε. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χρήστος Μπουγιουκλάκης, κυρίες και κύριοι, που ρύθμισε τον ήχο. Και Θανάσης Χούπης, που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Στο σημείο αυτό, ακροατές και ακροάτριες στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.